Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Episoden av Bra damer som du snart får høre, den har jeg laget I samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Og sanitetskvinnene, de dypt og inderlig engasjert I arbeidet mot vold mot kvinner. Akkurat I disse dager, som de hvert år, så de med I en internasjonal kampanje som skal bekjempe nettopp kjønnsbasert vold. Og hvis du har lyst til å støtte dette viktige arbeidet, så kan du for eksempel bli medlem I Sanitetskvinnene. Gå inn på nettsida deres sanitetskvinnene.no, og så kan du enten bli støttemedlem, eller du kan engasjere deg I det viktige arbeidet de gjør, blant annet da mot vold mot kvinner. Og så ønsker jeg deg god podcastlytting. Dette podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jeg. Jeg sier det liksom hver gang, dere vet jo, men det hyggelig å presentere seg. Og jeg prater jo med disse kvinnene, som stort sett kjempeflinke på noe, brenner for noe, som fascinerende og imponerende. Og så har de gjerne en ting som de kjempegode på, så viser det seg at de har massevis av imponerende sider. Men altså, likevel så synes jeg at dagens gjest litt sånn I særklasse. Fordi jeg inviterte henne på den ene siden, fordi at jeg trengte noen som kunne si noe om vold, siden denne episoden laget I samarbeid med sanitetskvinnene, og skal handle om vold mot kvinner. Det kan hun masse om, hun har forsket på det. Men hun også det jeg vil kalle, uten å overdrive, suksessforfatter. Hun av den typen som det henger sånne svære plakater av når du går inn på bokhandelen. Jeg så det senest I dag tidlig. Og har altså gitt ut en bok som... solgt til, og det her kjører jeg litt sånn røff journalistisk stil, en haug med land. Så hun psykolog, forsker, forfatter, Helene Åkevåg Flod. Velkommen hit.
Takk for det.
Du, altså det var jo det litt av en introduksjon å leve opp til. Hvordan kjennes prestasjonspresset på skuldrene dine nå?
Ja, det veier ganske tungt, kjenner jeg. Dette var litt av en intro.
Ja. Ja. Og så spurte jeg deg rett før vi satte I gang sånn, Hvordan bruker du, for du altså som forfatter og boka Terapeuten, på coveret der så står det Helene Flod.
Ja.
Og når jeg har lest om forskninga di, om vold, så står det Helene Åkevåg.
Ja, ja, jeg gjorde et lite grep her da jeg skulle bli forfatter. Så delte jeg meg, liksom, så nå jeg to personer. Jeg akademikeren Åkevåg og forfatteren Flod. Og så heter jeg egentlig Flod Åkevåg. Ja.
Og jeg sier at jeg tok det I feil rekkefølge nå.
Det var litt ny vri, men, men jeg skal vurdere det.
Ja. Men som et innspill, liksom en feil. Men hvem du mest nå om dagen? Hvilke av disse etternavnene som preger livet ditt?
Du ganske, ganske delt på det, synes jeg. Jeg jobber jo ganske mye som forsker, fortsatt. Jeg gått ned I 80% stilling, men... forskningsstillinger jo ofte litt over 100% I utgangspunktet. Og så gjør jeg mye flodgreier på kveldstid, da, særlig. Så jeg begge deler.
Hvordan ble det sånn at du endte som forsker? Du utdannet psykolog, der man kan jo gå terapiveien og ta imot klienter mens du forsker. Hvordan endte du der?
Ja, jo, du, det var litt, litt tilfeldig faktisk. Jeg jobbet på en klinikk, og så så jeg en stillingsannonse til en doktorgradsposisjon hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og jeg har alltid vært veldig opptatt av traumapsykologi. Jeg synes det kjempespennende, og det viktig, og det ikke sant, for lite fokus på det, og alt det der, så jeg søkte på den. Så fikk jeg den ikke, men de tilbød meg en litt sånn kort 6 måneders stilling, bare så tenkte jeg en fin måte å teste det på. Så begynte jeg å jobbe der, og så har jeg bare fortsatt med det.
Hvorfor er dette her med traumer? Hvorfor synes du det så fascinerende?
Ja, det det mange svar på, men jeg tror det, sånn helt grunnleggende så tror jeg det har noe med det menneskerettighetsperspektivet på en måte, at det er noe som påføres folk som får utrolige konsekvenser for den personens liv. Og på en måte psykisk helse, og man kan bli pasient, og man kan ikke sant, ende opp med alt det der. Og så det noe som kommer utenfra, og som vi burde egentlig som samfunn greie å beskytte folk mot. Da.
Mm. Og særlig da kvinner viser jo blant annet din forskning at det da særlig kvinner som utsettes for vold I nære relasjoner, partnervold. Det har mange navn, jeg vet ikke helt hva som faglig riktig å si, men altså, hvorfor det sånn?
Ja, så det jo riktig at volden veldig kjønnet. Det finnes veldig klare kjønnsmønstre på hvem som utsettes for hva. Og menn overrepresentert når det gjelder sånn alvorlig fysisk vold utenfor familien.
Ja.
Det opplever menn mye mer av enn kvinner, mens kvinner opplever mye mer av den seksuelle volden, og mye mer av den alvorlige partnervolden. Men hvis man ser på den mindre alvorlige, så det litt mer sånn 50-50 mellom kjønnene.
Mm.
Ja, og hvorfor det sånn? Det jo vanskelig å vite, da. Det jo 1000-kroners spørsmål. Mm. Men det har nok litt å gjøre med hvem man har makt over, på en måte, hvem man har fysisk makt over, særlig. Og vi ser at når det gjelder vold mot barn, for eksempel, så foreldrene mye mer, eller det en mye jevnere kjønnsbalanse I hvem som utøver den. Det gjør mødre ganske mye også.
Det også være forsker og komme tett på disse problemstillingene som dessverre mange opplever. Hvordan det å gå så dypt inn I en tematikk, selv om du sikkert sitter med tall og ikke sant, på en måte kan distansere deg litt fra det?
Ja, det jo litt, ikke sant? Før jeg begynte med dette så jobbet jeg jo klinisk, og da sitter du overfor folk, og du får historien deres inn på en helt annen måte. Nå sitter jeg mye mer med datafiler og sånne ting. Og en del av tiden så forholder man seg til det litt. Det jo en jobb, og, ikke sant? Litt sånn. Men jeg hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg nok at litt som på når man har jobbet med det I mange år, og sånn, at jeg innimellom kan kjenne litt sånn, det tungt. Jeg har ikke så veldig lyst til å se sånne tunge, depressive tv-serier når jeg kommer hjem fra jobb. Liksom.
Nei.
Ja.
Du, og det jo interessant, for det jo veldig mange, jeg skal ikke ta en lang digresjon, men det jo veldig mange tv-serier som har dette med vold og overgrep, jeg tenker som Handmaid's Tale, jeg har liksom masse friskt I minnet, som du da, holder du deg unna alt det sånn helt?
Så jeg har ikke sett Handmaid's Tale, det jo nesten pinlig å si siden jeg også jobber med den tematikken, men jeg får litt den følelsen når jeg kommer hjem og skal se på tv, at jeg bare... Seinfeld på reprise, liksom, det helt topp.
Ja, men du vet at det skjønner jeg godt, for det, altså, jeg jobber jo ikke med voldsforskning, og selv jeg må liksom tenke meg om før jeg orker å sette meg ned og se den siste episoden, for det tungt og vondt.
Ikke sant?
Men du forholder deg jo til det som tungt og vondt I virkeligheten, og det jo også sånn at ja, det mange ting som spiller inn her. Alkohol en av de. Mm. Hvilken rolle spiller den I den volden som du har sett på?
Ja, så vi har sett litt på alkohol og hvilken rolle den spiller I seksuelle overgrep. Vi har sett på seksuelle overgrep som har foregått I løpet av et år, og sett hvor stor del spilte rus en rolle. Og rus til stede I ganske mange, litt over halvparten hos den som utsatt, og omtrent det samme hos utøver. Da. Nå jo det rapportert av den som utsatt, men de har ofte inntrykk av at overgriper også har drukket. Og så det jo ikke sikkert at det betyr at det alkoholens skyld. Ikke sant? Det kan jo være at overgrep ofte foregår I samme setting som man også drikker alkohol uten at det ene nødvendigvis henger på det andre. Mm. Men vi vet jo at alkohol også kan gjøre en litt sårbar, både for å bli utsatt for overgrep, men også for å begå overgrep. Så det vel grunn til å tro at, at alkoholen spiller en rolle der. Mm. Så det litt vanskelig å snakke om, for at skrittet etter å bli litt sånn victim blaming og si, ja. Ikke sant? At, så derfor så burde man ikke drikke. Og, det har jeg ikke lyst til. Jeg vet mer som personlig at det en fallitterklæring da, hvis vi anbefaler jenter å ikke drikke.
Ja, for det jo ikke sant, det jo folk som jeg har hørt fortelle om at de har anmeldt overgrep, og så får de spørsmål da, ikke sant, hva hadde du på deg, eller hvor mye hadde du drukket, ja. Og sånne ting. Dette noe, altså ikke som du sier, dette vanskelig å snakke om, må du liksom, ja når du intervjues da, som forskeren og sånn, hvor mye må du veie ordene dine for å ikke gå I den retningen der?
Jeg tenker at det veldig greit å si det som det liksom at ja, det dette finner vi, det en sammenheng i forskningen, eller det ser vi, men at samtidig som jeg sier til deg nå, at jeg tenker at en naturlig løsning på det ikke skal være å si, så derfor så må jenter ta en øl, og så må de gå hjem fra julebordet, på en måte.
Ja, det viktig, det var at det var beskjeden ut. Men det jo, ikke sant, nå vi inne I en sånn periode hvor det snakkes mye om dette. Det en sånn internasjonal kampanje altså mot vold mot kvinner, og da snakkes det mye om folk deler sine historier, og det kjempetøft og kjempeviktig. Mm. Men så faller det kanskje litt på dagsorden igjen. Du som har fulgt denne tematikken, opplever du at det en økt åpenhet rundt dette temaet?
Ja, det tenker jeg nok. Og det tenker jeg en prosess som har pågått I noen tiår allerede, men det jo veldig vanskelig å komme utenom MeToo her. Da. Det vel sånn, da, og I forkant av MeToo så var det også noen hashtagger I Norge, 1 av 10, og jeg har opplevd, og det har vært en del sånne kampanjer hvor det har blitt løftet opp, og hvor folk har fortalt historiene sine. Og jeg veldig opptatt av skam etter vold og overgrep, og tenker at nettopp det, og at disse historiene kommer opp på en ok måte, noe som løfter skammen litt av de opplevelsene.
Altså, 1 av 10, det viser da til at 1 av 10 norske kvinner blir voldtatt I løpet av livet. Det tallet her?
Vet du hva, nå jeg litt usikker på om det var det, eller om det det at 1 av 10 kvinner som voldtatt anmelder.
Det I hvert fall mange sånne tall som jeg har sett på, ikke sant? Det kommer jo ny, ikke sant? 1 av 3 kvinner I verden utsettes for vold i løpet av livet. Det 1 av 10 I hvert fall den voldtekt, men ikke sant? Det mange sånne tall, og det sjeldent veldig lystig. Eller?
Ja, nei, det ikke så veldig lystig.
Nei, det vanskelig å være lystig når man snakker om et sånt mørkt tema, men av og til så kan man jo på en måte kanskje tenke at det noen ting som endrer seg, eller at man, ja, som du sier, at skammen blir mindre.
Nå, bare før vi går videre, så må jeg rette opp at det ikke var 1 av 10 som anmelder, men at det en av 10 anmeldte som ender med dom, tror jeg.
Ja,
det rette? Ja. Ja, så det bare, ja. Og så, hva var spørsmålet ditt nå?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde noen spørsmål, jeg bare resonerte litt.
Ja, ikke sant? Sånn at åpenhet, tenker jeg, veldig viktig da, at historiene kommer fram. Men ikke sant? Det tøft å være åpen, da. Man deler jo noe som veldig personlig.
Ja, du har jo, du sa du var opptatt av skam, du har jo sågar skrevet bok om skam, og det, altså skam jo et, dessverre, som du sier, et stort og viktig ord I denne sammenhengen, og det er jo kanskje det som vanskeligst å forstå, heldigvis kan jeg si da, for oss som står utenfor og ikke har opplevd dette.
Ja,
hvorfor skammer de seg? Det jo ikke deres skyld.
Ja, det jo et spørsmål som jeg får ofte, og det også litt av grunnen til at jeg ble interessert I dette utgangspunktet, for det så utrolig paradoksalt at det noen utsetter deg for med tvang skal føle at du skal kjenne at du blir mindre verdt, ikke sant? Det jo helt en utrolig ubehagelig å tenke på, og samtidig så tenker jeg at vi kanskje litt kan forstå det, at hvis du hadde blitt ranet på gata, så hadde du kanskje kunnet komme på jobben og sagt, gud, hva som hendte meg I går. Hvis du hadde vært utsatt for en voldtekt, så hadde det vært litt annerledes, kanskje. hvis du hadde blitt slått av kjæresten din, kanskje også ikke en, liksom, en historie du drar I enhver sammenheng, da. Hva det med de hendelsene som gjør at vi liksom intuitivt forstår at nei, det sier vi ikke så mye om? Så det ble jeg veldig opptatt av. For å finne av det, så må man jo finne av hva skammen sånn I seg selv. Hvorfor skammer vi oss? Og, så det brukte jeg mye tid på å lese om, da, og tenke på og fundere på. Og det beste liksom, kortfattede svaret jeg har på det, at skam dreier seg om å på en måte monitorere hva andre syns om en. Ja. Sånn at det jeg liker å tenke på det som en sånn, du vet, sånn stor rød alarmknapp som går av at liksom, nå det en sosial trussel her, nå det fare på ferde, nå syns folk kanskje mindre om deg, eller hvis du forteller dem dette, så vil det endre hvordan de oppfatter deg. Og det kjempeviktig for mennesker, ikke sant? For vi omgås jo andre hele tiden, vi lever jo i samfunn og I grupper og I familier og venngjenger og sånt. Så jeg tenker at skammen helt klart også har en funksjon, ikke sant? Hvis jeg nasker I butikkene, så det litt lurt kanskje at jeg ikke forteller det på jobbintervju.
Ja.
Og at vi ofte underspiller den delen av skammen, den liksom funksjonelle delen av skammen. For når vi snakker om skam, så tenker vi ofte på den veldig sånn dype, problematiske, vonde skammen som hindrer oss I å utfolde oss som mennesker, ikke sant? Men skammen også den følelsen av å bli litt flau, eller være sånn, jeg skulle ikke sagt det, eller jeg håper ingen finner ut av dette.
altså litt den der, som jeg har alltid vært en tilhenger av janteloven, sånn I små doser, fordi at de som klager ved janteloven, det stort sett for eksempel da, fotballspillere som har spilt I utlandet, så kommer de hjem, og så kjører de med Ferrari, og så himler folk litt med øynene, og så sier de sånn, ja, det så tight med janteloven I Norge, fordi, ikke sant, så tenkte jeg, vi så glad for den janteloven. Men, ikke sant, så har du den, som du sier, den mørke, tunge, hvor du skammer deg over noe som absolutt ikke din skyld.
Ikke sant.
Men hvis jeg forstår deg riktig, så skam noe som oppstår. Altså hvis jeg hadde vært det siste menneske igjen på jorda, det hadde ikke vært noe, altså, det oppstår når man I interaksjonen mellom mennesker.
Ja, og det kjempeviktig for psykologer. Vi har hatt en tendens til kanskje å tenke på skam som et symptom, ikke sant? At det liksom, du så deprimert, og du har så mye skam, og nå må vi jobbe med skammen din. Og det kan jo være riktig å gjøre. Men hvis man tar innover seg denne definisjonen av skam, så dreier skam seg om forholdet mellom oss, på en måte. Om hvordan, den min følelse, men den handler om hvordan jeg har det med andre. Sånn at da må man jo også se på de andre. Det kan jo være at det en helt på en måte reell vurdering av de menneskene jeg har rundt meg, som gjør at jeg skammer meg. At jeg vet at hvis jeg forteller om den voldtekten, så vil de tenke, ja, men du blir jo alltid så full, og ja, men hva hadde du på deg, og typisk, ikke sant? Sånne ting. Og hvis jeg vet det, så risikerer jeg jo veldig mye ved å være åpen, så den skammen på en måte litt som en sånn barometer som varsler om at kanskje ikke.
Så man på en måte kommer omverdenen I forkjøpet på en måte når man skammer seg?
Ja, det kan du si. Jeg tenker på det litt som en slags beskyttelsesmekanisme også, ikke sant? At her beskytter jeg mitt gode navn og rykte. Men så kommer det med en veldig kostnad. Og det jo også viktig. Og vi finner jo I våre studier at jo mer skam, jo mer problemer med psykisk helse senere, jo større sjanse faktisk for å bli utsatt for ny vold senere. Sånn at det ser også ut som at skammen veldig negativ for oss.
Men hvordan henger det sammen at sjansen større for å bli utsatt? For man skulle jo tro, jeg skal ikke gå dit igjen, eller jeg vil ikke oppleve det igjen. Hvorfor...
Ja, det skulle man tro, men det altså sånn at hvis du utsatt for vold I barndommen, så går du inn I voksen alder med noe I ryggsekken som gjør at du har større sjanse for å bli utsatt for vold I voksen alder. Og hva akkurat det er jo det som viktig å finne ut av, ikke sant? For hvis vi vet det, så kan vi gå inn når vi vet at noen har vært utsatt, eller at et barn har vært utsatt for vold, og kanskje jobbe med det, og kanskje forebygge ny vold. Og akkurat hva det jo ikke så lett å si. Det vi helt sikkert vet at det mange grunner, og at det sammensatt og alt det der, men I min forskningsgruppe så har vi sett på skam som en av de tingene som kan ligge mellom barndomsvolden og voksenvolden. Mm. Og vi intervjuet 500 barn som, eller 500 unge som var utsatt for vold I barndommen, og blant annet skam. Og så intervjuet vi dem på nytt halvannet år senere. Og de som hadde mye skam første gang vi snakket med dem, de hadde oftere vært utsatt for ny vold da vi snakket med dem igjen. Og selv når vi på en måte tok bort effekten av problem med psykisk helse og en masse sånne andre ting man kanskje kunne tenke seg at, at forklarte det forholdet. Så det ser ut som at det et eller annet med skammen som gjør at man mindre beskyttet. Og hvorfor det jo spørsmålet da. Og vi vet ikke helt, men det man typisk gjør når man skammer seg at man trekker seg tilbake, at man isolerer seg, at man la være å fortelle om de tingene som skamfulle, som kan gjøre en ensom, som kan gjøre at man kanskje har færre mennesker rundt seg som kan beskytte en. At man kanskje oppsøker miljøer med en del risikofaktorer, fordi der får man innpass. Og så det jo noe med skammen og den effekten det har på selvverdet. Liksom, at hvis jeg ikke har vært noe, så det kanskje også... eller så reagerer jeg kanskje annerledes på en del sånn varsellamper.
Det jo en trist skjebne som du skisserer her, da, at det liksom sånn at det blir en slags sånn ond spiral. Mm. Hva kan være veien ut av det? Vi har snakket om åpenhet. Hva på en måte liksom... Ja, det et veldig sånn stort spørsmål, da. Som forsker, menneskepsykolog.
Ja. Det er veldig trist, og det liksom lett når man snakker om dette, at det kan bli litt sånn, oi, ja, så det ikke noe vei ut av det, da. Og da tenker jeg det veldig lurt at man heller kan snu på flisa, og tenke at men dette betyr at her har vi et vindu for å forebygge, ikke sant? Og vi ser at det jo mange, tross alt, som har opplevd vold I barndommen, som ikke opplever ny vold, og de får det bedre. Sånn at... hvis vi klarer å forebygge den nye volden, så gjør vi antageligvis noe for at de barna som har voldsopplevelser får det bedre som voksne. Mm. Og det ser ut som at de som har god sosial støtte, altså de som opplever at de har folk de kan hente støtte og som kan hjelpe dem med ting, og også bare være der, at de har mindre sjanse for å oppleve ny vold. Så det kan jo være en ting. Og så det noe med den alkoholen da, og ja. Så det noen, eller det derfor det veldig viktig å finne ut av de tingene som gjør en ekstra sårbar for å oppleve ny vold, som man kan forebygge, tenker jeg.
Og også en veldig positiv ting at det finnes da voldsforskere som deg som går graver I denne møkka her for å prøve å finne ut av det. Og jeg har jo hatt besøk av forskere og medisinere før jeg intervjuet Johanne Sundby, som medisiner, og hun har forsket mye på kvinnehelse. Mm-hmm. Og hun sa ganske rett ut at det var liksom, lite status. Mm. At folk ville heller forske på andre ting. Det ga mer pengestøtte og var mer sosialt. Stiler ut. Nå det mine ord, altså, men det sånn jeg tolka henne. Mm. Du sier også at vold veldig kjønnet. Går det an å se dette her som en slags sånn, det en... Det at kvinner så voldsutsatte, og det at dette et så stort problem, nå klarer jeg, det blir sånn veldig sånn utrolig pretensiøst stort spørsmål, men opplever du det, når du forsker da på vold mot kvinner, at det på en måte oppleves som lite viktig for noen, eller mindre viktig enn andre temaer? Veldig sånn ledende spørsmål egentlig, men du kan velge hvilke av de greiene du vil svare på.
Ja, altså, det var et litt interessant spørsmål. Jeg er dårlig på å oppfatte sosiale signaler og sånn, men jeg opplever egentlig at ganske mange synes at dette viktig også. Ja. Og at det et område hvor vi, som både I noen grad prioritert I Norge, men også hvor vi har noen internasjonale forpliktelser på oss til å jobbe med disse sakene. Og nå jeg psykolog, og hun lege, og det kan være at det noen forskjell I de profesjonene også. Men kanskje det faller litt mellom to stoler, at det psykisk helse, eller det et samfunnsproblem, eller på en måte... Mm. Men...
Men det vel begge deler?
Det jo begge deler, og det et juridisk problem, og det ikke sant, det finnes mange inngangsporter til det. Det jo der jeg jobber, så jobber jeg med veldig mange forskjellige profesjoner.
Mm. Og til tross for at du da driver med denne viktige forskningen, som jeg virkelig beundrer, det er så viktig og så, så bra, så har jo du da på en måte tatt en sånn liten sånn snartur inn i, inn I en annen verden, nemlig krimverdenen. Bare skrevet deg litt av roman. Du har tidligere skrevet en barnebok, og den nevnte boka om skam, men dette her liksom, det omtales som din debutroman, Terapeuten.
Ja, jeg har skjønt det sånn at, at litteratur for barn og ungdom, det gjelder liksom
ikke
helt. Nei, det gjør vi ikke det.
Altså, jeg synes det superviktig, hilsen tobarnsmor, men vi får ta den diskusjonen senere.
Ja, ja, jeg helt enig. Jeg tenker sånn, de bøkene jeg leste da jeg var tenåring, jo de som virkelig har formet meg.
Ja, hva leste du da du var tenåring, forresten?
Jeg var veldig fan av Maria Gripe. Ja. Har du vært borte I henne?
Å, herregud, jeg har lest alle bøkene hennes.
Å, elsket henne.
Og det som fantastisk at jeg nå kan dele det med mine døtre. Med Tordivelen flyr I skumringen og skyggen over steinbenken.
Ja,
og,
ja. Jeg har lest I skyggen over steinbenken, den serien som voksen. Jeg blir sånn, vet du hva? Jeg synes fortsatt det kjempebra.
Den står seg.
Den står seg.
Men I hvor stor grad hadde da Maria Gripe og de andre tingene som fascinerte deg som liten, har det pushet deg I den retningen som, som du da også har gått I tillegg til å være forsker og psykolog og bli forfatter?
Altså, jeg har alltid skrevet. Jeg har skrevet siden pappa fikk en sånn gammel Mac, som du vet så ut som en sånn kube. Ja. Jeg satt ned I kjelleren og, og skrev... skrev historier, men ja, nei, så har det, så det alltid liksom, det alltid en, eller en ting jeg har gjort hele livet, og kanskje ikke har tenkt at jeg skal dele med noen eller noe sånt, og så, så fikk jeg denne ideen da til terapeuten, og så og da var jeg mamma-permisjon, så jeg hadde ikke sånn vanvittig mye tid mellom hendene, men jeg hadde litt liksom, intellektuell kapasitet på en måte, og så fikk jeg, ja, så jobbet jeg med det litt sånn nå og da, og fikk skrevet en del og sånn, og så tok jeg en lang pause, og så var jeg ny på mamma-permisjon, så da kunne jeg skrive litt til. Og så tenkte jeg sånn, ja, nå har jeg dette manuset, og liksom, ja, så kanskje det begynner å bli litt bra, og liksom, kanskje jeg skulle bare sende det til et forlag og bare se. Og så gjorde jeg det, og så, ja, så begynte ballen å rulle.
Du vet at det litt irriterende også? For oss som ikke skrev en bok I, I mamma-permen.
Ja, jeg litt redd for å høres ut som en sånn person som bare liksom, mellom yogatimen og trilleturen, liksom, så bare satte jeg meg ned og skrev en, en bok. Og, og det jo ikke sånn. Ikke sant? Det jo noe som, man, som jeg bare kunne gjøre fordi at jeg syntes det var kjempegøy, og fordi at jeg skrev på toget, og jeg skrev på flyplassen på vei på jobb. Liksom alle sånne små øyeblikk jeg fikk til å gjøre det.
Men jeg synes det fantastisk også. Jeg synes også at, at sånn mamma-strenghet noe av det verste som finnes her I livet. Så jeg, I stedet for å si at jeg synes det irriterende, så jeg sier at jeg beundrer deg. Og jeg synes det utrolig stilig at du, du fikk det til. Og jeg også veldig imponert over boka. Fordi, og jeg har altså, jeg veldig glad I å lese, og også glad I å lese krim. Og denne boka, Terapeuten, det akkurat som, ja, ja, det skjer jo masse spennende og sånn, men det på en måte det som mest meddrivende, en eller annen sånn puls av en følelse. Som ligger gjennom hele boka. Altså en sånn murrende følelse som jeg kan kjenne på kroppen når jeg leser.
Ja, det veldig hyggelig å høre da. For det jo litt av det som ligger I den sånn psykologisk thriller-sjangeren. At det, skal, at det, det ikke så mye biljakter og, og narkodeals og sånne ting. Det en sånn indre, eller liksom det som skummelt denne trusselen som, som på en måte... som ligger der, og litt den sånn indre, hva kan man stole på sin egen hukommelse, kan man stole på det man ser, hva, hvordan kan man egentlig forstå det som skjer rundt den.
Men kunne du ha skrevet denne boka hvis du ikke hadde den faglige bakgrunnen som du har?
ja, kunne jeg det. Den handler jo om en psykolog, og det, det klart at der har det jo vært fint for meg at jeg også kjenner faget, at jeg vet litt om det å ha terapi. Så det, ja, man må jo skrive om det man kjenner, eller da blir det I hvert fall mer sånn realistisk. Så det, det har nok litt med den fagbakgrunnen å gjøre, så... jeg også veldig sånn opptatt av faget mitt på den måten. Jeg interessert I den sånn i hukommelse for eksempel, og forskjellen mellom det man, når man husker ting, så tror man jo at man husker det helt sånn som det var, og så jo hukommelse en form for rekonstruksjon, altså man legger jo til noe, man trekker noen tråder, at åja, sånn må det ha hengt sammen, ja, nå føler jeg nesten endret mening mitt i svaret mitt her, men jeg kunne nok ha skrevet en psykologisk thriller uten å være psykolog, men kanskje ikke akkurat denne, nei.
Fordi at du har den grunnleggende fascinasjonen for det som foregår inni oss på et vis?
Ja, jeg veldig fascinert av det, og jeg har jo også lært en del om det i faget mitt, og om en del sånn tankefeil på en måte, eller hvordan man trekker slutninger om noe basert på liksom tynt grunnlag og tror veldig på det etterpå, sånn, ja, som jeg synes spennende.
Men det at det har gått så, nå skal jeg ikke si sykt bra, for at, vet du hva, mammaen min psykolog, og spesielt når jeg sier så sinnssykt bra, ja. Da kommer hun med en sånn irettesettende finger. Så, men det har jo gått veldig bra med boka, det ikke bare her til lands, men jeg sa en hel haug med landet i staden, den solgt til utlandet.
Det ja, 26 språk den solgt i nå.
Men hvordan funker det når man skal selge? Jeg kan ikke så mye om forlagsbransjen. Selger man den da på grunnlag av et synopsis, eller hvordan det foregår?
Ja, du, dette har jo jeg lært veldig mye om det siste året. Det kunne jeg ingenting om for et år siden. Men det foregår sånn at man faktisk, eller min bok ble faktisk oversatt til engelsk før den var helt ferdig. Eller altså, det var en historie fra A til Å, men den var ikke helt ferdig. Jeg jobbet med den samme redaktøren min fortsatt. Så har man en agent, og så går den agenten på en masse sånn messer og tar kontakt med en masse folk og sender den ut her og der og jobber for meg, da, eller for å selge den ut, og så leser forskjellige forleggere denne boka. Så, ja, så likte de den da.
Så nå kommer den til å bli gitt ut av på, altså det jo helt utrolig, blir det sånn at du skal ut og turnere og sånn på bokmesser og rundt omkring?
Ja, litt tror jeg. Dette vet jeg jo ikke helt enda, for den har jo ikke kommet på noen andre språk, den kommer i 2020. Men jeg skal i hvert fall til Spania en tur og promotere bok.
Det blir veldig kult. Liksom, hvordan trives du i den? For jeg regner med at selv om du liksom anerkjent på fagfeltet ditt, og sånt, så tenker jeg, jeg tipper at du får mer oppmerksomhet nå som forfatter enn du har gjort i din tid som psykolog og forsker.
Ja, det kan man si.
Hvordan opplever du det?
Jo, det jo veldig, veldig gøy, og så det litt sånn surrealistisk, og når vi snakker om dette med alle disse språkene og sånn, så jeg har jo ventet meg litt til tanken, det jo, dette begynte jo i mars, liksom, og sånn at jeg har jo, det nesten liksom vanskelig å tro på fortsatt allikevel.
Og så kommer det jo med en sånn stor suksess, enorme forventninger, og liksom, du har vel sikkert også gjort noen avtaler med videre bøker og sånne ting. Ja. Bare trykker jeg der forventningspresset opp i de smilende fjes.
Ja, du, jeg er klar over det fra før, eller jeg kjenner jo litt på det. Men ja, så det som har vært viktig for meg på vei inn i en ny skriveprosess, det jo å liksom ta bort eller lage en plass og et rom til meg selv hvor jeg kan få lov til å skrive dårlig og til å teste ting og til å eksperimentere og kanskje det ikke funker, men jeg prøver allikevel og ikke liksom tenke at synes forleggeren min i England at denne setningen var bra nok på en måte og holde det litt sånn utenfor skrivingen.
Hvordan klarer du det?
Noen dager går det bra og noen dager er det litt vanskeligere, men det jo skrivingen som jobben, tenker jeg. Det jo det som og alt det som skjer rundt det veldig morsomt og gøy og litt sirkus, men det det å sitte og skrive som jobben.
Og selv om du nå, det ikke sant, vi snakker om mye oppmerksomhet og sånt, så det jo mange som sier det at det å skrive, eller altså, sikkert også skrive sanger og, ikke sant, og sånne ting, det kan være en veldig sånn ensom jobb. Det jo det bare deg da. Hvordan opplever du det?
Du, jeg liker det litt, ja. Og jeg har jo nå en redaktør som jeg kan koble på, sånn, men jeg har også tenkt at kanskje jeg skal komme ganske langt før jeg kobler på henne, og liksom få lov å sitte og teste ut disse tingene, og trekke det tilbake og prøve noe nytt, og liksom holde på litt sånn, og styre det selv frem til jeg kjenner at jeg nå klar for å gi det fra meg. Men det er jo noe litt introvert kanskje med den skriveprosessen, å bare sitte der og holde på i sitt eget hode, men Det litt deilig også.
Det høres veldig deilig ut. Ja. Men da, det jo en deilig verden å være I så lenge man har en slags selvtillit på det da.
Ja, og den går jo opp og ned da. Og det jo ikke så uvanlig med skrivesperr. Jeg har jo også mange ganger opplevd den følelsen at du trodde dette skulle bli så bra I hodet, så hørtes det så fint ut, og så bare faller det helt flatt på papir, og du får ikke til, og alt det der. Og andre ganger bare glir det kjempebra, og du føler at du I skikkelig flow og alt sånn, og så kanskje leser du det etterpå, så var det ikke så bra likevel. Men det jo litt sånn der da, her tror jeg det litt greit å ha I hvert fall litt erfaring fra før. Jeg husker jeg hadde en periode da jeg var 19, og jeg tenkte sånn, jeg mistet den evnen, liksom. Nå kommer jeg ikke til å skrive noe mer. Jeg kommer aldri til å klare det igjen. Men nå vet jeg at det går litt opp og ned.
Så den indre stemmen som sabler deg ned, som vi alle kjenner til I større eller mindre grad, hvordan dealer du med den? For den kommer vel nå også, selv om du ikke 19 år lenger?
Klart den gjør, og når du, vet du, akkurat når du sa det på den måten, så tenkte jeg, det skammen, skulle jeg tro, som snakker da?
Det er jo kanskje det.
Der, du ikke bra nok, dette får du ikke til, dette blir bare kjempedårlig. Nå kommer alle til å se at du egentlig ikke kan det, og at du bare fake og sånn. Og hvis man skal deale med skammen, så bør man jo liksom bare møte den ansikt til ansikt da, og tenke sånn, ja, der kom den. Det var ikke så uventet.
Nei, ja, nettopp, ja.
Eller, og det lett å si og ikke så lett å gjøre, men liksom tenke på det som en litt sånn forventet gammel bekjent som dukker opp fra titlen.
Ja, og dette veldig sånn gjenkjennelig psykologprat, synes jeg. Så, der kommer du, ja. Ja, jeg skal ikke gi deg så mye oppmerksomhet, men jeg ser at du der.
Ja, ja.
Og så fortsetter jeg sånn råd man kan få I sikkert forskjellige situasjoner.
Ja, det nok litt psykologprat.
Ja, men det funker jo. Nedsettende. Psykologprat skal man lytte til, så det bare et fint bilde å ha som man kan ta med seg, om det da skam eller angst eller hvilke problemer man har, at man, det disse her, eller nerver, bare som kommer. Jeg pleier ofte, hvis jeg skal gjøre en stor programlederjobb, konferansierjobb, da vet jeg jo at det kommer til å komme en sånn der kule I magen av nerver. Og da det bare, hallo nerver!
Eller,
jeg får ikke sove, nei! Men sånn det jo. Dette visste jeg. Så det jo en sånn mindre alvorlig utgave av å skulle på en måte deale med sine indre dæmoner, da. For det
jo men det jo akkurat det. Og hvis du da begynner å tenke, å nei, den kulen I magen, den betyr jo at jeg ikke flink nok, eller at nå, hvis jeg kjenner det, så kommer jeg I hvert fall ikke til å gjøre en god jobb. Sånn, da blir det vanskelig. Så det høres ut som du takler det fint, da.
Ja. Bra. Klapp på skulderen til meg. Men psykologen synes at selvprat høres bra ut. Det et godt tegn. Du, nå har vi jo på en måte, man blir jo liksom kjent med deg bare ved å prate med deg, men jeg tenker jo du en person som man liksom ikke vet så veldig mye om enda. Jeg vet jo da, ikke sant, du har skrevet I to mammapermisjoner, så da vet jeg at du har to barn, og så etter å ha lest boka di, jeg skal ikke spoile, så ser jeg jo for meg at du bor I et hus på Nordberg, som du har arvet etter bestefaren til kjæresten din eller sånn. Dette her da fra boka.
Det helt feil.
Det helt feil antageligvis. Men hvordan livet ditt utenom disse to karrierene som vi nå har pratet masse om?
Ja, de tar jo en del tid da. Og så det viser seg også at det en del som annet som følger med det å lansere en bok. Ikke bare det å sitte og skrive for seg selv og sånn, men det ganske mye sånn reiser rundt og snakker om den og sånne ting. Og så har jeg to små barn. Så når det ferdig, så det ikke så veldig mye tid til sånn, å dyrke interesser og drive med kampsport eller fekting eller hva vet jeg. Så det jo mye det jeg gjør. Men, men ja, nei, jeg bor I en liten leilighet og ikke noe stor enebolig på Nordberg.
Det veldig morsomt fordi at igjen, ingen spoilers her, men boka di, Terapeuten, ikke sant, der det da en psykolog som har tar imot pasienter hjemme. Jeg tenkte gi den boka når jeg ferdig med å lese den, tenk å gi den til mammaen min som psykolog, som tar imot pasienter hjemme. Det nesten litt dårlig gjort da. Les boka så skjønner du hvorfor. Men du, en annen måte å bli kjent med på jeg spurte jo før du kom om du kunne ta med deg en dings eller et eller annet som kan si noe om hvem du
Ja, det gjorde jeg. Da må jeg nesten gå bort til vesken min
og hente den. Ja, det skal du få lov til. Folk har jo tatt med seg de rareste ting, altså chipspose og kamera og ulltrøye. Du har med en liten mappe.
Ja, det ligger noe oppe I denne mappen. Ja, nei, det var et veldig morsomt spørsmål, da, så ble jeg litt sånn, oi, hva kan det være? Og nå blir det litt personlig her, men Dette som jeg har med en liten boks. Så jeg skal pakke den ut. Ja, den verdifull, skjønner du. Og inni denne boksen så det et par med bittesmå gulløreringer.
Det var nydelige.
Ja, de dessverre litt for små til meg, for hullet i øret mitt litt for høyt oppe for dem. Men de har jeg arvet fra min farmor, og hun døde da jeg var 7 år gammel. Og så etterlot hun seg disse, eller disse ville hun gi til meg, og hun skrev et lite brev. Og så fikk ikke jeg det før mange år senere, da jeg var 15, så fikk jeg det av foreldrene mine. Og da var det en sånn, de kom inn og sa vi har noe til deg, og så skjønte jeg med en gang det noe fra farmor.
Nei, gjorde du det?
Ja, og det sånn, det en sånn ting som jeg, hvis jeg sant, hadde lest om dette i en bok, så hadde jeg nesten ikke trodd på det. Men med en gang så tenkte jeg at dette er noe fra farmor. Og det brevet ikke veldig sentimentalt eller noe sånt, det bare sånn, kjære Helene, disse vil jeg at du skal ha, og at du kan bruke dem, og det handler på en måte bare om dem, men det betydde veldig mye for meg. Og hvis jeg, siden du spurte et eller annet noe som kunne si noe om hvem jeg var, eller noe sånt, så tenker jeg at det et eller annet med denne historien som gir meg en sånn følelse av en sånn sirkularitet, eller at, liksom, at ting kommer tilbake, det et tema som kommer tilbake på en måte i livet, og det har bestemoren min på en måte gjort. For meg, hun dukker opp innimellom, ikke på noen sånn overnaturlig måte, men bare hun har en betydning i livet mitt, da. Så det, disse øredobbene for meg symboliserer det. Og så synes jeg det litt morsomt at jeg ikke kan bruke det.
Det var rart hvis det hadde vært at du hadde et eller annet, du hadde sånn alt for store ører eller sånn. Det rett og slett bare hvor hullet plassert.
Så ja, ja.
Men jeg kunne jo se når du... Men bare måten du pakket opp på, så skjønner jeg at det noe som betyr for deg inni et silkeskjerf opp, andektig. 7 år, så du kjente jo henne ikke så lenge da.
Nei, men hun var veldig viktig for meg. Og så er det jo noe med, det jo den alderen hvor man på en måte også forstår litt hva døden er. Så det at hun døde ble en veldig sånn svær eksistensiell greie. Og nå blir det skikkelig terapi her. For meg, og jeg skjønte at... Oi, alle skal dø, og det kan skje plutselig, og jeg skal dø, og mamma og pappa skal dø, ikke sant? Alt det der. Så det, men også så var hun en person som var veldig viktig for meg. Da.
Ja, og det var en fin historie om bestemoren din, eller sier du farmor?
Farmoren
din, ja. Og nydelige øreringer. Er det sånn at du føler at hun følger med, selv om du ikke snakker om det på en overnaturlig, men en sånn... En slags sånn tilstedeværelse?
Jeg vet ikke. Jeg er jo forsker og sånn, og jeg har ikke så stor tro på livet etter døden og de tingene. Men allikevel så er det... Eller det mer som en sånn... Hun hadde en sånn veldig godhet for meg, som jeg kjente fra jeg var bitteliten, og det noe med at det har... Eller jeg føler hun har gitt meg noen ting. Hun har gitt meg disse øredobbene, men hun har også gitt meg noen ting som jeg har tatt med meg videre i livet, tror jeg. Og så synes jeg at det var en sånn fint sånn grep av henne, at hun på en måte dukket opp og snakket direkte til meg da jeg var tenåring, og som hun visste når hun skrev det brevet, at hun ikke kom til å få oppleve. Ja. Det synes jeg var fint.
Jeg pleier å stille gjestene mine 3 ganske sånn kjappe spørsmål. Nå har vi vært innom sånn der, det er så bra å liksom, starte med vold og død og kjærleiken og sånn. Men nå kommer, hva spiste du til frokost i dag?
Oi, til frokost i dag spiste jeg 2 typer frokostblanding blandet sammen med melk og kaffe.
2 typer for å få den perfekte blanding?
Ja. I familien vår så har alle hver sin frokostblanding, og jeg liker mest av min, men med litt av mannen min sin på toppen.
Ja, jeg kjenner meg igjen faktisk. Jeg holder på sånn hjemme hos oss også. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Og Helene har en nydelig rød genser på seg.
Julstemning.
Ja!
Ja. Det er veldig kort tid, for jeg skulle levere i barnehagen, så da tok jeg rett og slett noe. Men jeg kompenserte med et kjede da.
Ja, og hva det du står på det?
Der står det oui.
Oui, som i ja.
Ja, på fransk. Ja.
Hvorfor har du ja på fransk rundt halsen?
Alle mine smykker veldig symbolske, jeg skjønner det. Jeg gift med en fransk mann.
Ah, oui.
Ja. Ah, oui.
Så da har du fått det annet.
Nei, jeg kjøpte selv.
Leder meg raskt over på neste spørsmål. Når hadde du sex sist?
Ah. Du, det tror jeg avstår fra å svare på.
Det er helt i orden.
Pleier folk å gjøre det, eller pleier de å svare?
Nei, det er litt forskjellig. men alle svar riktige. Nå vet vi at det uansett med en fransk mann, og det masse herlig informasjon ligger bare der. Du, la oss avslutte med navnet på denne podcasten. Bra damer. Jeg har invitert deg fordi jeg synes du en bra dame. Hva synes du kjennetegner en som skal få den merkelappen fra deg?
Jeg likte det du sa liksom i introduksjonen her, hvor du snakket om at, det var, at du inviterte damer som hva du sa, brenner for noe, engasjert i noe, flinke i et eller annet. Det var jo litt av en hedersbetegnelse, synes jeg. Men det synes jeg fint. Jeg liker også damer som brenner for ting, og som tør å snakke om det, og ta plass på det.
Tusen takk for at du kom hit, og for at du en dame som gjør alle de tingene. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så, ikke noe press, men gleder meg til neste bok.
Takk for det.
Ta den tiden du trenger, Helene.
Takk, takk.
Monster. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.